Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu īsi pēc 11:02.
Cilvēku cienīgu mūža nogali ir pelnījis katrs Latvijas iedzīvotājs. Tāpēc vienmēr esmu iestājusies par senioru dzīves apstākļu uzlabošanu, tai skaitā labāk aprūpi pansionātos. Satraucoša problēma ir Covid izplatība šajās iestādēs. Latvijā 10% visu inficēto ir no sociālās aprūpes centriem, un to iemītnieki ir aptuveni ceturtā daļa no vīrusu upuriem Latvijā. Citur Eiropā statistika ir vēl dramatiskāka. Tādēļ noteikti jāveic neatkarīgi izpēti par notikušo, lai saprastu pieļautās kļūdas un sagatavotu plānu drošības uzlabošanai nākotnē. Esmu pieprasījusi Eiropas komisijai steidzamu rīcību, lai tā palīdzētu dalību valstīm nodrošināt īpašu atbalstu un aizsardzību senioriem, kas dzīvo sociālās aprūpes centros. Nepieciešams Eiropas līmeņa finansējums, lai Latvijā uzlabotu pansionātus, veidojot to vidi arī noturīgāku pret vīrusa epidēmijām. Senioriem jābūt iespējai droši izolēties, joprojām saņemot vajadzīgo aprūpi un nejūtoties vientuļiem. Pansionāti jāveido tādi, lai iemītniekiem būtu gan individuāla pieeja, gan tiktu radīta ģimeniska vide. Vienlaikus, lai uzlabotu veselību un labsajūtu, aicinu ikvienu senioru iespēju robežās vairāk kustēties svaigā gaisā un domāt pozitīvi.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.